galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaanad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19-22 iyo efmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka v o a somali com
maalin arbaco ah bisha juun waa 10 sannadka 2015 idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caasha ibraahin aadan caasha cuudiyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta soomaalida ee yemen oo ka digay in xilliga badxiranka uu caqabad ku noqon karo dadka ka soo cararaya dalka yemen.
Xaaladdu runtii weli aad buu dalka yemen u adag tahay. Dagaalkii sidii buu u socdaa iyo garaaci habeenii maalin, dadkana si xawli ah ayay u baxayaan. Bishan hadday iyo middaan labadaba aan hadda ku jirno dad badan baa baxay, iminkana dad kuwo badan baa ku diyaarsan xeebaha oo baxayo. Insha allahu in aanu aad uga faa'iideysano badxirankii oo aad u soo dhow oo dad badan marka aan waddanka si degdega uga saarno.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii taxanaha ha ahaa ee aan kaga hadlaynay dhibaatooyinka hortaagan xasilinta nabadda Soomaaliya. Waxaad kaloo maqli doontaan
eeqaynu leenahay midday amar ku sheegaane arwaaxayga iyo duulku waa kala ufoodeene anoon aadan oo kala ka rabin maalkumenaag.
Waa axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa toddobaadkan go'aan ka gaari doona qorshe boqolaal tababarayaal militari oo dheeri ah oo Mareykan ah loogu dirayo dalka Ciraaq. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay talaadadii in Pentagonka uu sii wadayo dadaalkiisa uu sare ugu qaadayo askarta Ciraaq dagaalka ay kula jiraan kooxda Daacish. Kooxda cusub oo gaaraysa ilaa iyo 500 oo shaqaale ayaa ku biiri doona 3,000 oo tababarayaal iyo la taliyaal ah oo madaxweyne Obama ogolaaday sanadkii hore kadib markii fallaagada ay la wareegeen qaybo ballaaran oo ka mid a waqooyiga iyo galbeedka dalka Ciraaq. Dagaal ay marar badan ciidamada militariga Ciraaq iska caabiyeen oo soo noqnoqday. Saraakiisha ayaa sheegay in qorshuhu uu sidoo kale ku jiri doono dhismaha saldhig cusub oo tababar oo laga sameeyo deegaanka Anbar oo taageero dheeraad ahna la siiyo dagaalyahanada sunniga ah oo loo arko inay caqabad ku yihiin dadaalada la doonayo in dib loogula wareego gacan ku haynta Anbar. Xoogaga ammaanka ee Ciraaq oo ay taageerayaan maleeshiyada ayaa isku dayayay inay dib ula wareegaan deegaanka ku dhow Ramadi oo ah caasimad goboleedka, tan iyo intii ay gacanta u gashay maleeshiyada bishii hore.
Qof isa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey maanta oo arbaco ah bannaanka goob hore u ahaan jirtay macbad oo ku taalla dhinaca koonfureed ee dalka Masar. Qaraxan ayaa sababay inay ku dhaawacmaan ilaa 4 qof. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarkan ay ku lug lahaayeen 2 qof oo kale, kuwaas oo ay toogasho ku dileen ciidamada booliisku. Macbadkan oo ku yaalla magaalada Luxor ayaa qayb ka ah dhulka ku jira diiwaanka taariikhiga ah ee hay'adda UNESCO, waxaana sanad walba booqda dalxiisayaal aad u badan. Ma jirto cid ilaa hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas.
FIFA ayaa sheegtay inay joojisay hanaankii lagu xulayay cidda martigelinaysa cayaaraha adduunka ee sanadka 2026 sababo la xiriira fadeexadda musuqmaasuqa ee haraysay hay'adda ugu sarreysa cayaaraha kubadda cagta adduunka. Xogayaha guud ee FIFA ayaa sheegay inay tahay mid aan macno lahayn in la bilaabo tartan loo gelayo martigelinta cayaaraha xilli ay fadeexad musuqmaasuq haraysay. Waddanka lagu qabanayo cayaaraha adduunka sanadka 2026 ayaa waxaa horey loo qorsheeyey in xubnaha FIFA ay sanadka 2017 ku kulmaan dalka Maleeshiya mana cadda marka ay go'aanka ka gaari doonaan. Dowladaha Mareykanka, Kanada, Mexico iyo wadamada Yurub ayaa la qorsheeyey in ay ka mid noqdaan wadamada ku loolamaya martigelinta cayaaraha adduunka ee sanadka 2026. Mareykanka ayaa bishii hore ku eedeeyey 9 xubnood oo ka tirsan FIFA iyo 5 ka mid ah xubnaha ugu sarreeya FIFA iyada oo loo haysto laaluush iyo lacago kala gudbin sharci darro ah.
warsaxaafadeed uu soo saaray midowda yurub ayaa lagu sheegay in midowda yurub iyo hay-adaha la shaqeeya dhakhtarka guud ee hargeysa xafiiska qaramada midoobay ee adeegyada mashaariicda iyo weliba Tierra Solidali waxay daah fureen nidaamka diiwaangelinta bukaanka ee dhakhtarka guud ee hargeysa mashruucan oo ay ku baxday ilaa 1.5 milyan oo lacagta yurooga ah ayaa ujeedadiisu tahay in sare loo qaado xaaladda caafimaad ee dadka badan ee isticmaala dhakhtarka iyada oo sare loo qaadayo waxtarka adeega tayada iyo joogteynta adeegyada dhakhtarka guud ee hargeysa isticmaalka nidaamka casriga ah ee faraha sawiraya ayaa wuxuu sahlayaa in la helo xogta bukaanka ee waxyaabaha caafimaadka iyo weliba ka faa'iideysiga bukaanka ee adeegyada dhakhtarka warsaxaafadeed ka soo baxay midowda yurub ayaa lagu sheegay in nidaamkan cusubi uu qayb ka yahay mashruuca guud ee midowda yurub ugu talagalay in uu ku caawiyo cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa kaas oo ay ku jiraan naqshadaha kaabayaasha cusbitaalka iibinta qalabka dhakhtarka iyo weliba dhisidda awoodda dhinaca maamulka iyo xisaabaadka
sanayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan mas-uuliyiinta safaaradda soomaalida ee dalka yemen ayaa ka digay inay soo dhowdahay xilligii badxiranka taasina ay caqabad ku noqonayso qulqulka dadka soomaalida ah ee kasoo cararaya dalka yemen qunsulka soomaalida waa qunsulka safaaradda soomaaliya ee cadan cismaan axmed maxamed ayaa v o a u sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo u gurmashada dadkaasi ka hor badxiranka oo bilaabanaya bisha soo socota sahre ciidla nuura washington joogta ayuu uga waramay halka ay marayso daadgureynta dadkaasi
xaaladdu runtii weli aad buu dalka yemen ay u adag tahay dagaalkii sidii buu u socdaa iyo garaaci habeen iyo maalin dadkana si xawli ah ayay u baxayaan bishan dhamaatay iyo middaan labadaba aan hadda ku jirno dad badan baa baxay iminkana dad kuwo badan baa ku diyaarsan xeebaha oo baxayo
bal hadda nooga waran cismaanow dadka ilaa haatan ku sugan dalka yemen ee soomaalida ee raba inay ka baxaan qiyaas ma laga hayaa
dadka waa kumanyaal weeye dadka hadda joogo xeebaha khaasatan waxay aad ugu badan yihiin xeebta mukalla ama dekedda mukalla waxaa xusid mudan darrad maxaa yimid muxuu ahaa 8 bishaad waxaa yimid markab ayuu soo dirtay dowladda soomaaliya oo ku deeqay muwaadin soomaaliyeed markabkaas runtii wuxuu joogaa hadda dekedda mukalla ayuu ku xiran yahay ilaa 2500 iyo 3000 udhexayso ruuxu mukalla ayaan rajeynayna dadkii maanta ayaa lagu bilaabay rabitaankii oo hadda waa larabay kaas dhammaan waxa ku dhammaystiran waxyaalii ay dadku u baahnaayeen wuxuu ku xiran doonaa dekedda boosaas hadba la idmo waxaan rajaynaynaa in uu kusoo noqdo si degdega usoo noqdo oo mararka duwan uu galo maaragtay markabkaas waxaa kale oo garab socdo maraakiib kalo ama doomo waaweyn oo dalkan qaarkood laga leeyay qaarnaa muwaadiniin soomaaliyeed ay leeyihiin oo loo kireeyey dadka oo jamciyaad iyo dad maaragtay kala duwan ay u kireeyeen oo iyaguna baxaya biyihii lasoo dhaafay wiigiiba waxaa baxo dhowr doomood oo maaragtay kala duwan ama boosaaso xaggeed ha aadin ama dhanka berbero ta kuwo badan dhankan waqooyiga oo anagu joogna aan ka daalgurayna haddeer oo jidka ayay ku jiraan
waan gartay marka xilligii xagaagaa lagu jiraa badxidhan baa dhaca doonyaha ganacsiga badankooda waxaa ku yimin jirtay saameyn arrintaasi siday u saameynaysaa dadka qaxootiga ah maraakiibta iyo doonyuhu ma socon karaan haddii badxidhankaasi yimaado
badxidhanku markuu yimaado doonaha yaryar baan socon karin maraakiibta waaweyn oo keliya ayaa socon karo taasna waxay keeni doontaa runtii dhibaato oo soo wajahdo waayo dadka waxaa qaado inka badan doomay u badan yihiin doonyahaasna oo noocyo kala duwan ah badaan cas markii ay la gaaray lixaad wixii ka dambeeyo waa la xiraa ilaa mudda 3 bilood ay xiranataa muddadaas iyadaa marka ilaa waa in la helay noqonaysaa maraakiib waaweyn oo baddaas ka bixi karto wixii ka dambeeyo bisha lixaad laakiin waxaa ilaahay mahadiisa dad badan oo soomaaliya way ka baxeen dalka in badanna hadda way diyaarsan yihiin oo intaa waqtiga ka horreysa ayaan rabnaa inay ka baxaan oo aan ka saarno haddu aan la idmo
ma jirtaa hay-adaha qaramada midoobay sida UNHCR iyo I O M oo kale dad ay qaadayaan oo meelo kale oo waddan saddexaad deganaanshiyo laga siinayo mise dhammaan dadku waxay ku kala wada noqonayaan waddamadoodii maadaama oo dadka ugu badan ee waddankaasi jooga ay qaxooti ahaayeen
dhammaan dadka dalka markuu dagaalku ka dhacay waddan kasto dadkii beliyey guud ahaanba noocay doonaan ha noqdeen soomaali kliya maahan hay'adaha ka shaqeynaya oo IOM ta ay ugu horeysana runtii dadka ay qaadayso hadda wadamo kala duwan bay ku geeyaan maatay yaad ku geeyaan oo Suudaan bay badanaa dadka aad ugu dejiyaan iyo Addis Ababa iyo geeyaan dad kala duwan oo wadamo kala duwan u dhashay waxaa xusid mudan maaragtay diyaarad Soomaaliya oo keliya Soomaaliya oo keliya ay saaran tahay ayaa bixi doonta dhow oo wiigaan lagu soo aadan bilow ishaaraha rajeynaya inay tagto magaalada Muqdisho taas dhankaas diyaaradaha laftigooda waa wadnaa laakiin diyaaraduhu waxaa aad uga muhiimsan oo runtii cadad badan nooqa tirada muhiima tirada ugu badan qaadi kara waa maraakiibta wey marka dhanka diyaaradaha waa socdaan dhankan wuxuu ahaa maraakiibtuna aad bay maaratay u socdaan iyagaa u badan waxaana rajeynaynaa in muddadaas haddii maaratay dhanka badda xiranta markaas kadib diyaaradaha in awoodda la saari doono ayaan rajeynaya wixii ka dambeeya waqtigaas
kaasi waxa uu ahaa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Cadan Cismaan Axmed Maxamed oo V O A da u sheegay in loo baahan yahay in la daadgureeyo ama la kordhiyo gurmashada dadka ka hor inta aan badxiranku dhicin waxa uu qadka taleefanka ugu warramayay Sahre Ciidla Nuur.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan rajada nabadda Soomaaliya ayaa u muuqataa mid soo noolaanaysa waxa ka socda horumar iyo dibidhis waxa dalka ku soo laabtay qurbajoog farabadan waxa laga furay xarumo ganacsi hoteelo waaweyn bangiyo iyo makhaayado casri ah oo badankooda ay maal gashadeen dad Soomaaliyeed oo qurbaha ka tagay laakiin wali caqabado isugu jira kuwo siyaasadeed amni ijtimaaci ayaa loo arkaa in ay ku horgudban yihiin sidii si buuxda loogu soo celin lahaa guud ahaan xasiloonida Soomaaliya VOA du waxay maalmahan idin soo gudbinaysay barnaamij gaar ah oo ay ku eegayso caqabadahaasi iyo wali aragtiyaha kala duwan ee ay siyaasiyiin aqoonyahan iyo qaybaha bulshadu ka qabaan ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijyadaasi oo inoo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya wariyaha VOA Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybta saddexaad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha horyaalla soo celinta xasiloonida Soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo qaybtan saddexaad ayaan si gaara ugu eegaynaa qabyaaladda iyo quursiga iyo saamaynta ay ku leeyihiin khilaafaadka siyaasadeed ee madaxda Soomaaliya. Dhowr iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa baxaaliga mushkiladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay marba marka ka dambeysay isbedelaysay. Dhimbilaha burburkii qarannimada Soomaaliya ayaa oogmay dabayaaqadii 80-aadkii. Ololka dabkii ka dhashay ayaa sameeshii ugu sarreysa gaaray bilowgii 90-aadkii ilaa ay dowladdii dhexe ee kacaanka ka burburtay sanadkii 1990-kii. Mashaakilka siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa wixii markaa ka dambeeyay galay jahwareer iyo dagaalo sokeeye. Waxaa lumay sharciga oo waxaa taladii qabsaday dibley hubaysan oo u nasab sheegta qabaa'ilo kala duwan, burcad badeed, hogaamiye kooxeedyo iyo kooxo Islaamiyiin xaq jira oo sharciga gacantooda ku wata. Qabyaaladda ayaa noqotay testaraha aqoonsiga qofka Soomaaliga ah iyo qiyaas waxqabadka shakhsiyaadka Soomaaliyeed lagu cabiro. Sadbursiga iyo saxun waxkudoonka ayaa galay qayb kasta oo ka mid a bulshada. Qabyaaladdaasi oo shaar loo geliyey ayaa Soomaaliya kasii laba kacalaysay markii shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee 2004 lagu qabtay Embagathi, Kenya, lagu heshiiyey in wax lagu wadaago nidaamka awood qaybsiga beelaha ku dhisan ee 4.5 ama wax lagu sheegay 5 beelood ee waaweyn ee Soomaaliya iyo beesha shanaad oo ah dalad loo huwiyey dhammaan dadka laga tirada badan yahay. Jibriil Ibraahin Cabdulle waa madaxa hay'adda wadatashiga iyo cilmibaarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
Shacabka Soomaaliyeed qabaailo u dhisan yahay, qabaal buu u jiraa. Boqolaal sano ayay soo jireen. Qabiilkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha xaqiiqda ah ee nolosha qofka Soomaaliya ay ka badbaadi karin. Dhankaasa ka fiiriso, dhibaatada inta badan waxay ka dhacdaa qabiilkii oo loo isticmaalayo ujeedo gooni ah amba lagu gaaraya hadaf siyaasadeed, gaar ahaan marka la sharciyeeyo qabyaaladda laftigeeda dhibkeeday leedahay. Marka waxaan isleeyahay xilliga dagaalka lagu jirna waxaa la isku dilayay qabaail bay ahayd, dagaalka sokeeye waxaa asal u ahaa qabiil ba asal u ahaa, inkastoo markii dambaandu waxyaaba kale isku bedelay. Xaaladda hadda lagu jiro markii nabadda ay bilaabatana, siyaasadda maadaama shacabka Soomaaliyeed aysan is aaminsanayn waxay sal ku yeelatay qabiil wax lagu qaybsado ambuuxa 4.5 4 dhibic شن أولي هذا قيب كحلو قيب صدو تانا وحي حقيقة إذن على شيء جلسي كرسوني الشعب كيسكو قبين أنا كل وحلو كيني أنت إن الوح اللي كرسوني درد جرت أو قد مرك قبيلكو حالضع على ذي الجرا أرمى سياسة ذي حقيقة قيب وين أي كلية هاي هذا مرك وحلو دورنا يا عم بوحلو قيب صنا يا وحلو قيب صدا قبيل مرك قارنا قبيلكونا وحلية حد ودان فكرنا وحلية هاي قرن لوگو مقدس بکارو قرن که نوید بربر میزام مرکو هنسلیه های قبیل قید وین بکلیه های وحی اوبه هایی ها کلیه کلسونی یه قاب دولی اح سوالگل کدیه کرا شعب کسومالیت اینه اوه گدبان قبیل که انت ای تا مقنت هاینا وحامودا قبیل که انو جرد دون اویا وح عن لگا مار مکرن مرکادن کفیرسو مرکادن کل کفیرسن اویا وح عب دی فلانو دیباتو او عم متقانا دولی نمرو سماریت
هذا بقى بيالدو كالين تيليك اي كوليدا هاي قلافات كا سياسيات اي صوماليا هدي اي اهان لهايد متكا مروال باه كاردح اوغما سياسيين تا دولد اي مامل قبل ديادا وحن سواشا سي هوريكي جبريل إبراهيم عبدالله ماذا حا هيدا ودا تشيغ اي علم باريستا اي سي ار دي
هذا هو مرق مغليسا مركي قوان لغا سوسار دولد صوماليا قبيل با قبصانا اي وحي قولي انا و قبيل كا وكبحنا دولد كالسوليدان كلان نقوني وحي نقوني قف كيمت قبيل كيسا دولدة أنا قبض حلمان أنا وزير أنا قبض إنك وزير أكون قبض قبيل كهذا القبيل كه وحلو بسي قط لقوم السين أقول بسي دمنا مديس القبيل كه وحلو كسبح تأمر كه وحلو أبورت خفكي وحلو أن سيا بريتو قبيل كه دنتي سكشقي قرن كي رامش كل ماي قبيل كه ديل حمي هدان الحمين با أسيا وكيل وا تأمر كه وحلو أبورت سا أولاد جو تاء أدمانين وأن مر كه لهلا جو اللو قبحو خفك مسكين كه تولد جو وزير كه وكيل كي أنا inu hela cadaaladda ku hela tuuladiisa sayn suurgal u noqonin inuu xanaaqo oo qor qaad
dad badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba in nidaamka wax ku qaybsiga beelaha uu sabab u yahay khilaafaadka iyo culada siyaasadeed ee Soomaaliya ee soo noqnoqota qabyaaladdu waxay dhashay in markii wax la wadaagi waayay laga fikiro in Soomaaliya laga hirgeliyo dowlad goboleedyo mid walba leh wax nidaamka caalamiga ah marka la eego uu yaqaano gudoomiye gobol laakiin taa bedelkeeda Soomaaliya loogu yeero madaxweyne saadaasha madaxweynayaasha faraha badan ee Soomaaliya waxa horay murti ugu cabiray abwaanka Soomaaliyeed Mustafa Shaqe Ilmi qadka taleefanka ee dalka Sweden ayaan kula xiriiray
labadii kooban Djibouti ka qaaday waxaan tiriyay ka waydii ku jiray oo aha 96kii ayuu aan ku dhigay xamar uu ku jiray marka haddanka yuga Soomaaliya kuna majcad kartin kuugu dheeriyay ka madaxweyne kala dhaha gaar iyo xanuun iyo kurba iyo dhibaatooyin kale ee beego baxay ku jiraan aan shaqeeyay madaxweyne kala dhaha markii madaxweynu dhawaad shaw wax sangaalayga soo dhaxay igoon markii uu markaa Soomaalidu nasiib darro ku dhacday waana baabacsan tahay Ilaahay bay leedahay
qabyaalada maxaad ka tiri markaa
qabyaalada dhowr hadal baan ka yiri oo heesay gabyaal waxa jirta in baa lagu dilayaa 500 kilometir meel jirta markaasana hebel waa la diray xagee lagu dilay meel hebel oo yaa diray heer hebel baa diray oo kanaan dillo markaas uu leeyahay hebel uu kaalay wariyay maalka ma hayo way ogeyeen inay inuu ogeyn halkii ku diray hadaalad dhaxda nasiib darada hees taasan ka sameeyay
waa gartay miraheeda ma waxaan ka mid ahaa
oo waxaan leeyahay ninkii aadan aad ugu dilin ninkii dilayna garaneyn kala dilay aqooneyn in la dilayna adan maqal ayadaanay ka daahneyn dareenno ogina tahay in adiga lagu dilo qabiil darajadiistahay qabyaaladii dulna kaleen daa'un ka faafiyo ciidis waa ka daran tahay samariy danta garo dadweynu ka fiitigo qabyaaladan ka diga rugo
ka diga
rugo bayd bay ahade
ka diga rugo ku soo koobtay
waxaan idii waa tu kala dhacaysa waxa adigu Ilaahay markuu ku abuuriyo kuma weydiin qolo maan ka dhiga oo reer hebel iga dhigma aran oo taas muxuu ahay kiis lagu qaadi maayo wax dimiyad gashana ma jiro sin baa wax dilay aadan lagu dilayaa adigu dambi wax ka aan kartaa laakiin heer hebel oo dhan dambiga jira adiga lagu qasay suba majisu dhaqan xun bay dhaqankaas dhaqan xun baan kareenahay markaas waxaan idin waa heer quraa hal dilo naftii ku dhal looga jari miya qadaru ku yiri intaanu qaariqin hurteed qoyskeedan ka dhiga waa asagu heer quraa dalbaday taas miya lagu qaadayaa qaymuun ka dhiga sidaan qisadan yaa looga bayan qadiyan baan taagnay aanu lagu qabaadu dhowr bayd bay ahayd ayuu waxa ka sii daran tan muxuu ahaa isag aan Soomaalida aan gabay aan u tiriyay yaa xawan yar ka soo qaadanaya Soomaalidu ayuu qaniya oo buuxda oo qurux leh oo muuqle شرب كيدي كقبيسة توا إسقاودي قساري وحيي قفتني قار كلو تري قرو قرو أي وهرين قيسو تو تري مرق بيارا لقوم ما مونا قيسات كون نغني هين قبيل واربا مدحو ينهي رواق قسان دعين سدحية سقاسين كيوه دعين سواق كبير قاس قبيل دارو هاي وحي دوني يان أي قب أي دوني يان مدحني مدح هنفيد قودن كوهيدين دعاء ودورتا مدحوين أحرم وشير قبيل نمرت وعوين ناس عضو وإيمانية في سو سارة من مدحوين أورانية هدا غير حبل هاي وسير كاسوا نوح وسير نصية والوسير كذلين سنية محوية هاي وسير سامريات ويكي لا كان وادي وسير دولة دين الله هذا ما يسو أيوة حشون ما يان دولة دنا نار الله وإنا إليه راجعون ورني يا إسكام سوا واحد كل مقبيار أنت كتير ما بس وأبوك دم
هذا بقى بيالدة أيه كرقم كذا كارلين تيلك أيه كل هذا هاي خلافات كسياسية أنت وحسواش عسي ويديه مدحويني هو رئيس الصومالية عبد القاسم صلاح حسن أو كوسو جندلك مصر
وحن قبى رنت عسوينا كل هذا هاي نور وين كل هذا هاي حق الدا أنت نبض الآن تدلك مركا نبض إنه هلا دلك والله يوم مرمان فقف في دباتين يعني ما والله يوم مرمان دولد مريسن يدل مريسن
أبوان مصطفى الشيخ علماء أيا شرح أيا سيد السياسيين تصوماليات مانتا أي أقبيا لديان درجوين لغايا أبو إن أيوها يان بلشادة صوماليات
إن كستو سياسية وحو قول كدقان أيا قبيل كيسة وحو أران أيا شرف كان مير لغا دعي شرف كان مير لغا دعي شرف كان مير لغا دعي مالي حقين نيي ديديان حقين دي ديديان مالي كبر خير هبل أنا جين أبيهين كبر لا إن أب ماله أنا تجارسنا خير هبل أنا تجارسنا هي قلوية خير هبل أنا قاعد تجارلين ماله شعب يقول ماله وكذا شيء وأربع خير هبل ما تجارسني أدي هبل هذا الرسالة أما هالشيء أما هل يدي هالشيء شيء عدنا هالشيء كرنا يعني أنا ذي حق الله ماله ويحوش يقوم بيقاتين الله قد قال ما إياه من قبيل كيس تعالوا مثله وفرس من قبيل كيس تعالي قبيلات الكلام وش علانية هدي قبيل قبيلات الكلام اللي وادو مية قبيل كيس تجري وام ماله وحوي قبيل كذا هذا جاشا هكذا حبيبين هدول وجيرا هذوك هكذا حبيبين قبيل كهو جن كهو جن كهو جن ما كنا حنا وران كرتاح شاك حتى الحكومة هذا قبيل شاقو والله إني شاكو في هذا
عبد القاسم صلاح حسن مدحويني هو رئيس الصومالية أي قبائل قبيلة دا أيه إصنعيب كأكل ريح جلاي بولشدة الصومالية أي كم يديهن وحيابها عقبض كوا إحنا بض الصومالية
هذي الصومالي نمو ولا نمو ربان هذي قبيلة دا يتكلم كده يحسد كي إصنعيب ك لم يدوه ما هو ما بيمادين إذا ما نبي دجال مني دجال كواحة إذا ما لوحة كان إذا تري دعري يا كان طي حتى ما هنا ذلك أنت نبض مخرو إذا ما خرنك لحوله يو أي تبح عن ذلك وسجد تجان هي اليوم مرمان غنيسة ولقو تشوفين أيام
وحكى لهم مدن عبد القاسم صلاح حسن وقبا إن كنقن كقبيل كأما قبيلة دا أي شيء نظام كفدرال كأه أي مانت دولة الصومالية كل سنة هاي
federaal marka la leeyahay waxa noqdo dal dadkiisu ayan isku diin ahayn isku dhaqan ahayn isku af ahayn ay kala jeedaan oo dad ku aan noocyo badan ay yihiin ayaa inta badan federaal noqota dadka sida Soomaalida oo kala hal af iyo hal diin iyo hal dad federaal badan aan ma noqdaan haddii diin nabad la waayay oo goboladii iyo degmooyinkii nabad laga waayay dad kala ayaa ku fakaray in qabiil dhinacyo u badan uba inay waxuun samaystaan haddii la fiiriyana dee haddii nabad la waayo aan wax guud oo buuxa markaa la helay bal in meeshii nabad noqon kartaaba ay nabad noqotaa laftigeedu ma xuma ee waa fiican tahay balse ugu dambeysta waxaa lagama maarmaana qarka in la isu tago oo si guud wax loo wada dhisto oo dalku qaran mida dowlad mida uu leeyahay
mira kale oo taariikh ahaan fac weyn oo ka dhashay ku dhaqanka qabyaalada ayaa quursiga lagu hayo dadka Soomaaliyeed oo loo haybsooco heybad farsamo oo Ilaahay gaarsiiyay oo ay ahayd in lagu faano
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa maxamuud siyaad muumin oo ku magac dheer qoor dheer nabadoonka beesha Soomaaleedan hayno quursigu wuxuu ka mid yahay mid la isku taxgelin oo ah in nimma waxna waxa qaataan dalkii waxa la haqi loogu lahayd oo dalka ka dhixay umada in dad sadbu soo qaataan ummadana wixii u dhex dadna aan wali alaan kaana dawladnimada 25 kii sano dawlad dalka dad aan waxba ka intafaacin ah jiro haqi ummadaas dad ay ku tagrifalanayaan maamulka hadda gobolka Hiiraan ka dhisan qaasatan aniga beel ahaan waxba ka mahelno qofna kuma lihin quursiga Soomaalidu ku haayo waxa way aniga ii badi adigu u yareeso taasina ummadu kuma heshiido ummadu waxa ku jira hadaada cadaalad illa cadaalad Soomaali heshane quursigaas waa jiraya iyo kala daasanaasa waa jiraysa Soomaali waa dhaxalaysa
maxamed nuur mooge waxa uu kamid yahay dadka u dhaqaaqa xuquuqda dadka laga tirada badan yahay
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal maxamed aad baad u mahadsantahay qabyaaladu koobay ka tahay dhibaatooyinka ugu weyn Soomaalida nimba gabiyo wuxuu yidhi dadka kale cirada soo baxday kor u carceelaana maxaa camalka qoladaynu ay u soo celiyey. Waxaan taa uga jeedaa insaanku ama waxaan la yidhahdo alxadaara insaaniya horumarka bulshada caalamku waxa weeye qolo waliba waxbay kusoo kordhisay. Taa macnaheedu oo yahay waa la iska dhexlayo dadkii imika magaransa haddeel kure way sii kordhiyeen, lakiin anigu waxaan odhan karaa soomaalidu waxa keliya haddaynu soomaalina aynu kusoo kordhinay waxa weeye waa qabyaalad weeye. Marka aad iyo aad bay iila muuqataa ama ay u eeg tahay maxaa la yidhahdaa inay qabyaaladu caqabad ku tahay horumarka iyo haddeelka horumarka soomaaliya.
Maxamed Nuur Mooge oo ku nool magaalada Northampton ee dalka Britain ayaa nala wadaagaya dhacdo uu ku xiriiriyey quursiga oo qoyskiisa qabsatay.
Inta qofka Soomaaliga ku jiray qabyaaladu ku jirta sababta waxa weeye magaaladii makaanigu aan deganay ku yaroo aan dhaliba wuxuu la ciyaar jiray caruur yaroo cadaanoo aan magaaladan wada deganay, maalin walba caruurtaasuu la ciyaar jiray. Kadib maalin qura ma soo cabanin, caruurtaa wax kastaba haysku qabaane. Waxaa dhacday markaa maxamed oo maalinta dambe reer Soomaaliyeed oo ayaa meel loo dhow soo dilay. Markaa reerka Soomaaliyeed ina yaroo kayga leeg ayaa la socda. Markaa si yaraaba isbarteen maalin walba wuxuu ku yidhahda waar qolo maatay. Markaa kayga yarna qolo maan barina waxaan ku yidhahaa buuxata nin islaamo Soomaaliyeed, intaasun baan fahamsiiyey si uu dalkii iyo dadkii si u xasuusto. Markaa waxaa dhacday markuu ku yiraa maalin walba weydiiyo ayuu maalinta dambe igu yidhi aabo qolo maynahay. Markaasaan ku yiri aabo waxaad waayo markaas yuhi abeena yaro jaarkana maalin walba qolomaatay abigu dhaa war anigu qoladaasanay adigu qolomaatay. Markaa maalintii dambe waxaan ku yihi aab waxaad ku tiraada waxaan nahay reer Sheekh Muuse. Markaa jaarkiibu reerkiibuu wareegay, markuu reerkiibu wareegay ayaa ilaahay amarkiisa inaan yarkii kale aabihii oo meeshii joogay yala kaftameeno. Markaas yuhi war qolomaato, markaas yuhi war waxaanu reer Sheekh Muuse. Markaa ninkan jaarkaygana waa nin na garanaya. Markaas yuhi adeer Muuseha waanu garanay laakiin sheekha ka reer buu yihi, isagoo taa macnaha ujeeda yani kulli qabyaalad bay ku salaysan tahay. Markaa dhibaatada ugu weyne maxamed oo ina haysta waa qabyaaladda weeye. Haddii arrintu ay qabiil tahay ceeb ma leh, laakiin qabyaaladdu dhibaato aad iyo aad u weyn weeye oo dibad iyo dalba ina daba socoto.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo madax ka ah dalada culimmada Soomaaliyeed ayaa isna ka hadlaya fikirkiisa ku aadan quursiga dadka Soomaaliyeed ee laga tirada badan yahay.
Runtii Soomaaliya maaragtay xaq buu leeyahay in maaragtay xurmadiisa iyo qadarintiisa, laakiin mushkila xal u baahan weeye. Kuwii xataa inay badan yihiin sheeganayay ayaanba maaragtay wax aragti ah ama wax heshiis ah ama waxa la isku ogyahayba oo dhex mara daawajirinba ummadda oo dhan baa kala faquuqan oo iskala faquuqaysa oo kala shakisan.
Soomaali badan ayaa aaminsan in arrimaha carqaladaha ku ah nabadda iyo nolosha bulshada Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ay ka mid yihiin qabyaaladda iyo xagjirnimada, labadaasi cudur oo aan xal loo helinna aysan si fudud suuragal u noqon doonin in dadnimo iyo dowladnimo toona ay haweystaan. dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo koobaynaa qaybtii saddexaad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha hor yaalla soo celinta xasiloonida Soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo. qaybtan ayaan si gaara diiradda ugu saarnay doorka qabyaaladda iyo quursiga ay ku leeyihiin guuldarrooyinka siyaasadda iyo khilaafaadka Soomaaliya, gaar ahaan wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya. qaybteenna ugu dambeysa ee birita ayaa haddii allah awoodda lehi uu ogolaado aad ku maqli doontaan aragtida qaar ka mid a aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed ay ka qabaan caqabadaha hor yaalla soo celinta xasiloonida Soomaaliya iyo sida ay la tahay in looga gudbi karo. inta ka horeysa waa maxamed cabdi xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waa 10-ka bisha juun sannadka 2015. qodobo kala duwan ayaad idaacaddayada qaybaha soo socdaad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa toddobaadkan go'aan ka gaari doona qorshe boqolaal tababarayaal militari ah oo dheeri ah oo Mareykanka loogu dirayo dalka Ciraaq. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay Talaadadii in Pentagonku uu sii wadayo dadaalkiisa uu sare ugu qaadayo askarta ciraaq dagaalka ay kula jiraan kooxda daacish kooxda cusub oo gaaraysa ilaa iyo 500 oo shaqaale ayaa ku biiri doona 3,000 oo tababarayaal iyo la taliyaal ah oo madaxweyne Barack Obama ogolaaday sanadkii hore kadib markii fallaagada ay weerareen qaybo ay la wareegeen qaybo ballaaran oo ka mid ah waqooyiga iyo galbeedka dalka ciraaq dagaal ay marar badan ciidamada militariga dalka ciraaq ay iska caabiyeen oo soo noqnoqday
madaxweynaha dalka Burundi ayaa si rasmi ah dib ugu dhigay doorashada madaxtooyada ee dalkaas kadib markii toddobaadyo ay dalkaas ka dhacayeen mudaharaado kala duwan oo lagaga soo horjeedo inuu kursiga madaxtooyada u tartamayo mar saddexaad madaxweynaha dalka Burundi ayaa maanta soo saaray dekreto madaxweyne isaga oo ku sheegay in doorashada madaxtooyada oo markii hore la qorsheeyay inay qabsoonto bishan Juun 26-keeda haatan loo cayimay bisha July 15-keeda madaxweynaha ayaa sidoo kale wax ka bedelay xilliga la qabanayo doorashada golaha baarlamaanka
FIFA ayaa sheegtay in ay joojisay hanaankii lagu xulayay cidda marti gelinaysa ciyaaraha adduunka ee sanadka 2026 sababo la xiriira fadeexada musuqmaasuq ee haraysay hay'adda ugu sarreysa ciyaaraha kubadda cagta adduunka xogayaha guud ee FIFA ayaa sheegay in ay tahay mid aan wax macna lahayn inaannu bilownaba yiraahdeen tartanka loo gelayo martigelinta ciyaaraha xilli ay fadeexad musuqmaasuq haraysay waddanka lagu qabanayo ciyaaraha adduunka sanadka 2026 ayaa waxaa horey loo qorsheeyay in xubnaha FIFA ay sanadka 2017 ku kulmaan dalka Malaysia mana cadda marka ay go'aankaasi gaari doonaan
warsaxaafadeedu soo saaray ururka midowga Yurub ayaa lagu sheegay in midowga Yurub iyo hay'adaha la shaqeeya dhaqtarka guud xafiiska qaramada midoobay ee adeega mashaariicda iyo Terror Solidarity ay daah fureen nidaamka diiwaangelinta bukaanka ee dhaqtarka guud ee Hargeysa mashruucan oo ay ku baxday ilaa 1.5 milyan oo euro ayaa ujeedadiisu tahay in sare loogu qaado xaaladda caafimaad ee dadka isticmaala dhaqtarka iyada oo sare loo qaadayo waxtarka adeega tayada iyo joogteynta adeegyada dhaqtarka guud ee Hargeysa
galab 4 oo wanaagsan markale dhageystayaal meel kasto aad naga maqleysaan barnaamijka dhaqanka iyo hidahana goor dhow ayaad maqli doontaan saacad ee markan ku soo dhawaada xubinta hadooda gaaban iyo wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno baaqa ka soo baxay beesha caalamka iyo waliba dhinacyo kala duwan ee bulshada Soomaalida ka mid ah oo ku saleysan internaasul iyo isfaham lagu sameeyo khilaafka soo dhexgalay dawladda federaalka gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliya oo mowshin ka soo saaray dhawaan maamulka kumeelgaarka ee Juba oo baarlamaankiisa ku tilmaamay inaanu sharci ku dhisnayn waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ayaga qayb galaya Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax oo badaa waa siyaasi jooga magaalada Nairobi iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ah nin ganacsada oo ka faalooda arrimaha Soomaalida waxa ku bilaabaya ubada
Bismillaahi Rahmaan Rahiim Yasiin waa su'aal aad iyo aad wanaagsan waxa wax aad loo la yaabo noqotay walaal dawladdu iyada ayaa furtay shirkakan waxa weeye mudane Cabdiraxmaan Odowa wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ayaa furay waxana xiray madaxweynaha jamhuuriyadda His Excellency Xasan Sheekh Maxamuud beesha caalamkuna way kala qayb gashay waxa marka su'aasha yaab kale ay tahay baarlamaanka dawladda federaalka ah oo shaqadiisu isaga ay tahay uun mooshin kali ah waxa weeye waxaynu ognahay in shaqooyin badan hor yaalaan oo higsiga 2016 ka shaqadiisu marka isagu ma mooshin uunba okay maxaa ka khaldan ba taala marka meesha waxa weeye wax ka khaldan ma jiraan ra'iisul wasaaruhu Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake dadkii udubka u taageeyay buu kamid ahaa waxa weeye wuxuu xalbay u baahan yihiin in la xaliyo hase yeeshee nimanka kan ee qaabka ay u shaqeynayaan maaha qaab Soomaalinimo
calaasu bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeye arintan la sheegayo la leeyahay maaragtay la leeyahay dawladda waxbay qasaysaa iyo baarlamaanka wax qasay baarlamaanka xaqi ay lahaayeen bay ay maaragtay qabsadeen marka aan leenahay dawladda iyo majlisu tashriic iyo majlisu tanfiid ba la yiraahdo kala saarayna waxa weeye dawladdu qaladaaday leedahay waxa li alifki ayadi waxa li ka hadlawda alifka albaqra kama toosto meeshaan dagaal ba ka dhacay dagaalkii markuu ka dhacay dadkii is dagaal lagu ma heshiisin abdi sababa ayaa la isugu tagay dawladda garabka tanfiidka waxay geysteen dad ay ugu rabaan dadkii is dirra la isugu ma lagu ma heshiisin haddana lagu ma halay karo ayaga daacadna kamaahan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sidaas aawadeed baarlamaanka waxa ay qabteen arrin sax ah ayay ahaydo dacwo loo soo gudbiyey maadaama ay igu yihiin maxkamaddii dastuuriga aysan jirin ay meeshe masalayaan maxkamadda dastuuriga ayagu ay yihiin hawshoodii looga baahnaa ayay qabteen waana ku mahadsan yihiin
cabdirashiid ubada maxaad arrintaa kaga jawaabaysaa iyadoo beesha caalamkana aad raacinayso inay haatan tanaasul soo jeedinayso
walaal waxaan kaga jawaabayaa tusaale ahaan anigoo kale hadda beesha khaatumay aan ka soo jeedo waxa weeye dadka cabashada fara badan baanu nahay muujinayay madaxweynaha axmed madoobe mudane axmed madoobe axmed maxamed islaam waxaan u qoray waraaqo fara badan ilaa hadda noogama soo jawaabin waxa weeye problemku marka jawaabtaa la waayo ma aha inaan caroodo oo aan baarlamaanka dadka iga matalaya soomaaliyeed aan idhaaho mooshinkeena waxa weeye waa in qaab suluxa oo walaalnimo ah oo isu soo jiid ah wax lagu dhameeya tan saaxiibkii calisow uu yidhi baarlamankani waa baarlaman ilaa xilligii cabdiqaasim joogay in badan oo fiicani waa ku jirtaa laakiin badankiisu wax aan dantooda ahaynna kama shaqeeyaan marka waxa weeye weli miyaad aragtay baarlamentary select committees wax la yidhahdaa jira meel ay ka soo qaadeen inta ay soo baareen wasaarad ama wakaalad ama commission haba yaraatee oo ay miiska soo saareen oo laga doodayo waxyaabaha halkaasi ka jira iyo wax isdabamarinta waa nimanka ay ka dhismila yihiin institution isku taasaan kaga jawaabaya walaal
calasow maxay kula muuqataa in baarlamaanka soomaalidu sharci ahaan uu uleeyahay maadaama aad tahay in aad ula socda arintaas in uu sida ubadaa sheegaya aanay xaq u lahayn inay baabi'iyaan oo ka hor yimaadaan baarlamaan dadkii ay soo dhisteen
deegaanka iyaga majliskii ah oo loola noqonayo oo maaragta in ciyuu kontroolanayto nin wax iska samaysan karaa ma jiro haddaan fiirino haddaanse ka hadlayna sida hadda socota oo aniga ayaa maaragtay meeshii qabsaday aniga ayaa ka talin lahaya dadkii anaa soo xulaya meeshaan hadda waxa ka socdo waxaa la samaystay nabadoonno aana nabadoonnay saxda ahayn waxaa la sameeyey degmooyin aan degmooyin sax ahayn wixii ummadda ay taqiino in degmo wax lagu qaybiyo ama qabiil wax lagu qaybsadaa waxaan ahayn inta lala yimid ayaa waxaa la rabaa dadka sanka in lala geliyadoo la kaashanayo taageero shisheeye iyo xoog iyo milleeshiyaad baarlamaanka hadda kenyan joogna nin hogaamiyaha haddau guda waayo wixii loo soo doorta waxay dadka loo ogol yahay inay signaje dadka laga qaado oo inta la saxeeya intaa lageeyo maxkamad lagu geeyo ama ay dadka keenaan maaragta petition ay ka keenaan maxkamadda geeyaan markaa maxkamadda ay xukunto waxa weeye marka baarlamaanka ninkii loola noqon lahay weeye isaga oo magarana tallaabo inuu ka qaado ahayd si aqlibiyadaha looga qaaday marka waxa weeye inay taageeraan mooyaane maaha inay dhahaan waxbaan kala
noqonaynaa ubada degmooyinka dheeraadka iyo salaadiinta aan jirin maxaad kaleetaa
walaal salaadiinta dhistay jubbaland ee salka u taagtay waa salaadiintii asalka ahayd waan garanaynaa waxa weeye waana tirin karaa dhammaantood intooda badan waxa weeye exactly waxa weeye waa nimankii ay ka go'aysay talada dhulkaasi dhulka in badan oo aan weli xoraysnayn ba maanta marka ay jubbaland ka keeneen oo ay kala noqdeen kalsoonidii berito hadda waxaan ognaa in puntland la wadwado mooshin khuseeya oo iyana lagala noqonayo kalsoonida koonfur galbeed baa iyana ku xigta maalinta kale okay waxaa ku xiga maamulkan gobollada dhexe loo dhisayo ee maanta cadaada loo fadhiyo baarlamanku marka isagu legislative councilkii waa yahay hase ahaatee ma oga wixii shaqadiisu ay ahayd baanuba garanaynba waxa weeye qofku waa inuu gartaa shaqada waxa uu u leeyahay inay tahay shaqooyinkooda gaarka ah inay guddiyood hoosaadyadeed shaqeeyaan inay maaragtay nidaamkii dawliga ahaaye loo dhisay ee higsiga 2016 ay cagaha u sii xadhan degmooyinka walaal wax lagu saleeyey waxa weeye dee qabaa'ilku
waa salag leeya xagar
maya maya no 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 cabdul ninka la yidhahdo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee cabdulqaadir luga dheere xaggee ka yimid ma salag leeya xagar buu ka yimid no waxa weeye dowladdu way ka kooban si inclusive ah qabaa'ilka soomaaliyeed intooda badan hase yeeshee khaladaad yaryari haddii uuba jiro oo sida ka aan anigu ka soo jeedo ah oo aan ka shanqarinayo marka waxa weeye ma waxa la qaadayaa marka yaasiinow ma mooshin uun baa lagu ordi mise mooshinku wuxuu furan yahay marka laga quusto horta wax allaaliya wixii xal ah iyo wixii isu soo jiida ninkii hore u mahmaahay wuxuu yidhi war kala lulasho iyo kalata kala lulashaan doorta
waa tahay calasow haddii hadda beesha caalamkii iyo dowladdii oo guddiyo u saartay ra-iisul wasaarihii iyo ummaddii ay leedahay arrintii ha la xalliyo ubadaana uu leeyahay baarlamaankii hadduu na kala diray de annaguna baarlamaankii aqoonsan mayno maxaa hala
beeshaan caalamka arrimaha iyaga iyo waxa naga dhexeeyo gudaha iyaga shaqo kuma leh arrintan ay soo jeediyeenna xaq ma ahay leeyihiin ay leeyihiin ma garanaysa ra-iisul wasaaraha looga dambeeyo haddii madaxweynihii laga waayo cadaalad anigu madaxweynihii haddii laga waayo cadaalad oo uu ka qayb galay shahaade suur cad uu ka qayb galay baarlamaan aan dadka soomaaliyeed dacwo ay ka yihiin intiisa badan oo uu ra-iisul wasaarihii ninka arrintan xoogga ku dhalatay ee aan xalaasha ahayn ninki wax ka dhisa asalkiisa asagoo berigaas mucaarad ah dacmi siyaasadeed iyo mid logistik u sameeyey laguma aamini karo waxa weeye baarlamaanka ayaa maanta waxa uu heystaa sharciyadii aheyd inuu maaragtay laabo ka qaado oo maxkamadda dastuuriga aan ku kala bixinayn waxa weeye dacwa taagan beela soomaaliyeed soo dacwood oo fara badan oo ka baxay shirki dadkii la yaqiin oo xalaashahay gobollada u dhashay oo ma garanaysa dhulkoodii ayaan waxba loo ogolayn dad kale oo ma garanaysaana waa lala yimid aanan ahayn dadka asalka deegaanka u ahaa oo lagu xoog lagu keensaday ayaa meesha ummadda ay doodda taasay ka taagantahay halka wuxuu yahay in ummadda soomaaliyeed jubooyinka degto sideedaba horta jubooyinka nin sheega kara ma jiraan kuu sheegay shanta beelood oo soomaaliyeeda u dhan beel oo maanta marti ku ma jirto waxa weeye 94 heshiiskii uu hogaaminayay maxamed ibraahim liiqliiqato waa in loogu celiyo beelaha soomaaliyeed ay weeshiyeen waa in sidii loogu soo celiyo halka sidaas uu ku iman kara laakiin quwatu maleeshiyaad xal ku imaan maayo
ubada muxuu xalku yahay adoo weliba raacsanaya aragtidaada beesha caalamka
waxa weeye beesha caalamku horta waata inagu haysa oo amisoomta ina ilaalinaysa iyo cid walba oo maaragtay dhaqaale taageera waata ina siinaysa exactly waxaanba oran karaa kaa liiqliiqa sida uu sheegayo calasow xaal baan horta ka bixinayaa tan uu leeyahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo waxa weeye dee anigu waxaan qabaa inay yihiin dal ku kala dambayn buu leeyahay iyo nidaam madaxweynuhuna xaashaa lilaahi iyo ra-iisul wasaaraha midna afki yuma gaaro xumaata ah wixii dhaliilo ay leeyihiinse waa sheegaya waa loo dhan yahay meesha tan la yidhahdo kismaayo oo anigu hoos ahaan baan ula socdaa hase ahaatee dhaliilo waa jiri karaan dhaliilo marka ay jiraan haddee waxa weeye walaal in la wada hadlaa muhiima in wax laysu jiidaa muhiima haddeer waxa aan leeyahay madaxweynuhu dowladda isaga ugu sarreeya inuu faragelin ku sameeyo ayaa muhiim ah maamulka jubbana waxaan ugu baaqaya iyo madaxdiisa ware haddii cabashu ay jirto dadkii qanciya oo bal dib idinkuna wax ugu laabta laakiin anigu midda aan ogahay waxay tahay in si buuxda dowladdii ay u dhantahay maamul goboleedkaasi dadkiina ay u wada dhan yihiin si buuxda waxa weeye haddii hal dheeri uu dhacana haddee waa laga wada hadlaa laakiin baarlamanka federaalka ah waxaan oran lahaa shaqadiisa ha qabsado waxaana ku ducayn lahaaba baarlamankan hadda maanta ka jira magaalada muqdisho 2016 inaan ilaahayna nagu soo celin islamar ahaantaana isimadii dhaqanku aanay dib noogu soo xulin
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud calasow oo ah nin ganacsada oo ka faallooda arrimaha soomaalida iyo siyaasiga cabdirashiid cabdulaahi saalax ubada oo labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaamleyd maanta ay tahay inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
ciidamada amniga ee masar ayaa sheegay in weerar ismidaamin ah uu ka dhacay magaalada luxor ee dalxiiska caanka ku ah booliska ayaa intaa ku daray in ay toogteen 2 qof oo la tuhunsan yahay in ay weerarka soo qaadeen dhowr qof oo kalena ay dhaawacmeen wariyaha v o a xuseen saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray
ugu yaraan 2 qof ayaa geeriyootay halka 4 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii weerar lagu qaaday macbadka karnag ee qadiimka ahi oo ku yaala magaalada luxor ee koonfurta dalkani masar geerida 2 qof iyo dadka dhaawacmay ayaa timid kadib markii qof ka mid ah 3 qof ee weerarka fulinayay isku qarxiyey meel u dhow macbadka karnag wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masar ayaa sheegtay in booliska ay toogteen 2 ka mid ah qolyaha argixisada ah oo weerarka ku qaaday macbadka karnaga ee magaalada luxor waa sida ay hadalka u dhigtay wasaaradda wasaaradda caafimaadka ee dowladda masar ayaa iyana xaqiijisay 4 qof ee dhaawacmay 3 ka mid ah in ay yihiin dad rayid ah halka qofka kalena uu yahay askari ka mid ah booliska masaarida kuwaasoo haatan lagula tacaalayo isbitaal ku yaala magaaladaasi saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa warbaahinta u sheegay dadka dhaawaca ka soo gaaray weerarkaasi inaysan ku jirin dalxiisayaasha shisheeye ee halkaasi ku sugnaa dhinaca kale ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman ayaa isku gadaamay dhulka ku xeeran macbadka karnaga iyo wadooyinka soo gala si loo sugo nabadgelyada halkaasi sidoo kale xafiiska xeer ilaalinta dalkani masar ayaa sheegay inay baarayaan cidda geysatay weerarkaasi iyo sida uu u dhacay magaalada luxor ama al uxor ayaa ah meesha ay yaalaan aathaarta ama raadka taariikheed ee ugu badan waddankani taasoo ay u soo dalxiis tagaan kumanaan qof sannad kasta inkastoo sannadihii ugu dambeeyey dalxiiska masaarida hoos u dhac weyn uu ku yimid arrimahan ayaa imaanaya xilli bilihii ugu dambeeyey ay soo kordhayeen weerarada ka dhanka ahi ciidamada iyo goobaha loo dalxiistago waddankani kadib markii xukunka laga qaaday maxamed mursi madaxweynihii ugu horeeyey oo si dimuqraadi ah loo soo doortay waddankani masar xuseen saxnuuni v o a qaahira
adiyum hadsan yahay xuseen saxnuuni haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal suugaanta karakaanka ah ee dumarka lagu dhaliilaayo mararka qaarkoodna ay aflagaadadu ugu sugan tahay kuma ekayn oo keliya intii aan ku soo qaaday toddobaadadii hore barnaamijyadii aan idiin soo tabiyey hal abuurada magacyada waaweyn lahaa iyo kuwa aan lahayniba wax ka sheega haweenka way banaysteen siday ila tahayna suugaantii ay curiyeen waxay qayb weyn ka qaadatay dareen wadareedda bulshada soomaalida oo weli ay ku shishayso in raggu uu si walba dumarka kaga horreeyo taariikhda maansada soomaalida haddaynu dib u milicsanno waxaan ka gordhacaynaa maansayahanna la moodo colaad gaarihii iyaga iyo dumarka inay ka dhexaysay soo qaado gabyaagii la odhan jiray faarax xuseen sharmaalke oo tiriyey gabay masraxeed uu ku faahfaahiyey sheekooyinkii boqoradda mara awaalka ah ee araweelo aynu ku magacowno guud ahaan markii loo dhuuxo sheekooyinkaas waxaa lagu muujinayaa haddiiba maalin maalmaha ka mida ay dumarku madaxda sare noqon lahaayeen cadaadiska iyo naxariisdarrada ay ragga ku maamuli lahaayeen sheekooyinkaas oo sidaan qaba raggu falkiyey waxaa looga gol lahaa maamulka sare ee dhulka in haween oo idin laga fogeeyo sidaa darteed buu faarax xuseen wuxuu gabagiisa ku bilaabayaa araweelo dumar oo dhan bay u aqli roonayde iyaduna awowgeed la naar ma arrin fiicnayne goortii ugaas laga dhigay yuu ololay suurkii isla gabagaas meelo ka mid ah ayuu faarax inagu dareensiinayaa nacaybkii uu dumarka u hayey heerkii sare ee uu gaarsiisnaa waxay ka bi'iyeen nalooma sheegine wuxuuna barayaa raweelo hadday dhimatay inaan weli dhulku nabad ahayne haweenay waliba ay iyadii la mid tahay markaas buu dhaar ku marayaa haddii aanay ahayn wiilasha ay dhalayaan haddii aanay ahayn qursiga ay qoyska u bislaynayaan iyo xoolaha ay dhaqaalaynayaan in dumar oo idil aanu waxba ku faleen agtiisana aysan ka soo dhowaadeen wuxuu yidhi iyadii amuudae iyadii wuxuu u jeedaa waa araweelo iyadii amuudae waxaa jooga ehelkeede giddigoodna naag iyo ibliis waa ilmo adeere labadaba ninkii aan inkirin waa allow sahale dabka olooli aqalkay dhisto iyo ariga ay raacdo ad adeegsigoodiiyo dhashaan ku intifaacayno haddaan wiile laga uumahayn lama ag joogeen eeqaynu leenahay midday amar ku sheegaane arwaaxayga iyo duulku waa kala ufoodeene anoon aadan oo kala ka rabin ma alkumeennaag haweenka qudhowdu ragga inay ka hooseeyaan waa la aaminsiiyey markaas bay aamineen iga hooya haddaba tusaale arrintaa marag looga dhigan karo oo af soomaaliga aan ka soo qaadanayo sidaynu ognahay ereyga naag waxay isu lid yihiin ereyga nin sida hal iyo rati haldhaac iyo haldhurri ama goraya cawl dibi iyo sac wan iyo lax geenyo iyo faras iyo wixii la mid a waxaa sidoo kale isu liddi ah ereyga oday oo ah nin da-weyn iyo habar oo ah qof dumara oo iyadana uu gugeedii horey u batay arrinta oo sidaasa ayaa haddana labada erayba waa naag iyo habareh waxay ragga soomaalidu u rogeen wax la isku caayo oo maanta gobollada qaarkood qofkii dumara oo habar ama banaag baa tahay lagu yiraahdaa waxay u badan tahay inay ka carooto welibana ay dagaalka xigto. Labada eray markii dumarka Soomaalida la nacsiiyey dabadeedna ay qoonsadeen ma fogo oo aniga kan xusuustayda waxaan weli ka bixin anoo gabana oo mudug jooga. Gabadhii ama haweeneydii naag ama naaya heble loogu yeeraa iyada oo habaar kaga jawaabta iyada oo tiraahda warnaaha igu oran naartii ka naanaaray iyo sidaas oo kale islaantii habar loogu yeero oo diida tiraahdana habarha igu dhihin habari waa habartinnii. Kolka markoodii hore labada erayba af xumo ma xambaarsanayne waa loo xambaariyey. Ragga ayaa sidaa ka dhigay markaas bay dumarkiina qaayibeenoo qabatimeen markaas bay ninnimo ammaan noqotay odaynimo caqli dheeraada loo aaneeyey naagnimo ceeb laga dhigay habar iyo shaydaanna la isku sidkay. Tusaale kale waa sheeko aan u soo joognay aniga iyo taariikhyahankii dhowaanta xijaabtay Allaha u naxariistee oo Jaamac Cumar Ciise. Waxay ahayd 1972 iyo bisha Maarso ee markii xamar la joogo kulaylka badan. Garab dheer goor ay tahay ayaanu u carownay koonfurta magaalada iyo Anzilooti xaafaddii jeerka lagu magacaabi jiray. Waxaan u soconnaa Islaan Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ay walaalo ahaayeeno casha Sheekh Cabdilla looran jiray. Waxaanu ula soconnaa su'aalo ku saabsan noloshii hoose ee qoysaskii reer Sayid iyo xaruntay ku dhalatay ee wixii gabaya ah oo walaalkeed ay ka haysay. Arrimahaas korkay noo dhammaadeen oo aanu ambabaxnahay ayaan la soo baxay kaamera aan sitayo iyada dasteed aan u soo qaatay. Markaan diyaar noqday oo ku dhufo aan isleeyahay ayay tidhi, maandhow waa maxay waxa kan aad la soo baxday? Waxaan ku jawaabay, waxaan eedooy rabaa inaan ku sawiro si Soomaalida dambe ay u aragto qof ay sayidkii walaalo ahaayeen marba haddaan isaga mid laga hayn. Markaas bay interfoolka iga dadabtay, waxay igu tidhi, maandhow haddaad sawirro doonayso ragga reer Cabdilla Xasan baa meel walba buuxee iyaga raadso, anigu naag baan ahay maxaad sawirkayga ku falaysaa? Dabadeed ma warbaayaal? Intaan candhuuf dib u liqay ayaan kaameradii galka ku ceshaday. Meelaha laga garan karo dagaalka xagga nafta ah ee dumarka Soomaalida lagu hayn jiray welina lagu hayo waxaa laga dareemi karaa labada eray ee kala ah doob iyo guumays. Labaduba waxay tilmaamayaan barbaar iyo gashaanti goortii ay guursan lahaayeen yaraha dhaafay. Doobku bulshada af xumo kuma qabo, waxay ku tilmaami jireen nin tabar iyo taagba meel dhigtay in hebel waa doob gaamurayna wayba ku koolkoolin jireen. Laakiinse gabadha sidiisa oo kale weynaataa af xumo ayay bulshada ku qabtay, taasoo mararka qaarkood inayba isnacdo gayisiin jirtay. Waxay ugu magacdareen shimbir aada u fool xuno ka mida kuwa habeenkii ugaarsada, waa guumays shimbirta loo yaqaanay. Intaasna uguma ay ekayne waxay ku tilmaami jireen gabdhaha kale inay ka garaad hooseyso oo xagga maskaxda ay caran ka tahay. Markaas bay ku sheekayn jireen guumays baa lagu yiri, heblaay maxaad u cadayan weyd? Se waxay tidhi, hooheedha gormaan cadayda, maalintiina arigaan raacaa, habeenkiina waan seexdaaye. Soomaalida ma ahee lama arag lamana maqal bulsho isku raacda filka guurka gabadhii gudubtaaba inay tahay saleelo garaadkeedu dhiman yahay. Waa wax aan innaba aqoon ku dhisnayn qaybsa ka ah dagaal maskaxeedkii haweenka looga marsaday meeqaanka hoose ee loo dooray inay qaayibaan. Waxaa kaloo jira sheekooyin taas la cayna oo maayaridu ay ka muuqato dumarkana loo saariyo. Waxaa ka mid ah tii oranaysay nin xoog badan oo murquhu ay dibadda yaalaan ayaa jeer gabar loo dhisay, hase ahaatee guyaal dhowra ayay gabadhii uraysan weyday. Hablihii isku marara aqal galay oo dhalay 2-3 da'ood ayay iyadu weli golmaran tahay. Dabadeedna islaantii u hooyada ahayd oo dhal la'aanta gabadheeda ay muruga ka hayso ayaa tiri baa la yidhi wallaahi ninka xooggaas lihi gabadhayda kama dhali waayine hagar baa ku jirta. Tanina aragtidayda sheeka dhacday ma ahee waxay qayb ka tahay uun dagaal maskaxeedkii garaadka haweenka lagu leedi jiray. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebaydmo.
aad uu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali daajaw nala socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhawaada dhinacii heesaha.
taasi dabacsan ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo oo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii alla idmo caawo saacaddu markay tahay xaggiina toddobada. inta ka horeysa dhammaan waa v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.